Ահա, ասաց նա չորսի ծախով։ Ես այդ կռիվներից մեկին մասնակցել եմ։ Այդ մի շատ ծանր օր էր մեզ համար։ Սկզբից սկսեմ։ Սևաբոտները հյուսիսային ժողովուրդ են։ Մի ժամանակ նրանք ապրելիս են եղել Slave Lake լճի ստրուկների լիճ երկրում։ Կրիները այդ անունն էին տվել լճին այն պատճառով, որ գերիներին ստրկացնում էին։ Սևավոտները աստիճանաբար քոչեցին հարավ և հասան այս կողմերի պրերիաները, որտեղ առատ որս կար, և ձմեռներն էլ մեղմ էին։ Այստեղ նրանք հանդիպեցին զանազան ցեղերի, կրուուներին, ասինիբոյներին, շոշոններին և այլ լեռնային ցեղերի, կուտենե, պանդորեյ և ստոնի։ Սևավոտները այդ բոլոր ցեղերն առաջ-նառաջ քշում էին, գրավելով նրանց երկիրը։ Երբեմն հաշտ էին ապրում այդ ցեղերի հետ, բայց մեծ մասամբ կռիվների մեջ էին։ 1832 թվականին Ֆորտ Յունիոնում սևավոտները հաշտություն կնքեցին կրոուների հետ, բայց այդ հաշտությունը միայն 2 տարի տևեց։ 1855 թվականին Ջուդիթի գետաբերանի մոտ դարձյալ հաշտություն կնքելիս, Միացյալ Նահանգների և մի շարք ցեղերի միջև, այսպես կոչված Ստիվենսի պայմանագիրը կնքելիս, սևավոտները, կրուուները, գրովանտերները, պանդորեյները, կուտենեները, նեպերսեները և մյուսները համաձայնեցին դադարեցնել իրար հետ կռվելը և այլևս չխախտել ուրիշների որսի տարածության սահմանները։ Սևավոտների և կրոուների հողատարածությունները բաժանող սահման հաստատվեց Մասելշել գետը։ 1857 թվականի ամռանը կրոուները խախտեցին այդ համաձայնությունը, հարձակվելով բլատ ցեղի ճամբարի վրա։ Այդ հարձակման ժամանակ կրոուները 2 մարդ սպանեցին և շատ ձիեր քշեցին տարան։ Հին թշնամությունը կրկին բորբոքվեց։ Սևավոտների միության 3 ցեղեր, բլադները, պիեգանները և հենց իրենք սևավոտները թշնամու դեմ կռվում էին միասին։ 1858 թվականի աշնանը ես իմ ընտանիքով Ֆորտ Բենտոնում միացա պիեգաններին, և մենք ճամփա ընկանք ձմեռելու Միսուրիից հարավ։ Որոշ ժամանակ մենք ճամբար խփեցինք Ջուդիթ գետի մոտ, հետո որոշեցինք քոչել Մասելշելի ափերը, կարճ անցումներով իջնել նրա հոսանքով և Սնոուի լեռների արևելյան լանջերով վերադառնալ դեպի Միսուրի։ Երկրորդ օրը կեսօրին մոտ մենք հասանք 2 գետերի միջև ընկած ջրբաժան բլուրներին։ Մեր շարասյունը արահետի երկայնքով ձգվել էր մոտ 4-5 մղոն, որսորդների մեծ մասը գնում էր շարասյան ետևից, բավական հեռու, աջ և ձախ կողմերից։ Նրանք մաշկում էին սպանված բիզոններին և այլ կենդանիների։ Մեզնից մոտ 1 մղոն առջևից գնում էին մեր հետախույզները, թվով 40-50 մարդ։ Շոգ հոր էր, և մարդիկ ու ձիերը թուլացած էին։ Այդ ամբողջ մեծ ճամբարը դանդաղ առաջ էր ընթանում արահետով, ինչպես ասացի, երկար տարածության վրա ձգված։ Հեռու առջևում գնացող հետախույզները ոչ մի ազդանշան չէին տալիս, թե որևէ կասկածելի բան են նկատել։ Ծերունիները ննջում էին թամբերին նստած, երիտասարդները այստեղ այնտեղ երգում էին ռազմական կամ որսորդական երգեր, մայրերը կերակրում և օրորում էին երեխաներին։ Բոլորն էլ գոհ էին և հանգիստ։ Հետախույզները հովտի հարավային թեկությամբ ցած իջան և կորան տեսողությունից։ Իսկ մեր շարասյան գլուխը մոտեցավ բլրի գագաթին։ Հանկարծ մեզնից աջ ընկած սոճու մեծ բուրակից դուրս թռան և մեզ վրա հարձակվեցին մոտ 200 հեծյալ կրոուներ։ Բոլորը ձիերի գլուխները ետ դարձրին։ Կանայք ու ծերունիներ խուճապահար քշում էին ձիերը, կորցնելով ճանապարհին քաշաններն ու վրանների ձողերը։ Օգնություն էին կանչում, խնդրում էին աստվածներին պաշտպանել իրենց։ Մոտիկում գտնվող ռազմիկները կրոուների գրոհը կասեցնելու և թույլերի ու անօգնականների նահանջը ծածկելու համար արին ամեն բան, ինչ կարող էին։ Հետախույզները լսելով կրակոցներն ու ճիչերը ետ դարձան, իսկ ետևից օգնության շտապեցին մյուս ռազմիկները։ Բայց չնայած համար դիմադրությանը, կրոուները իրենց առջև մոտ երկու մղոնի վրա ամեն ինչ ճզմեցին, արահետը ծածկելով տղամարդկանց, կանանց, երեխաների և նույնիսկ մանուկների դիակներով ու մահամերձ մարդկանց մարմիններով։ Նրանք ոչ մի գերի չվերցրին, բայց կրակում էին, խփում մահակներով, խոցում նիզակներով, անպայման սպանելու համար, և հանում էին իրենց զոհերի գանգամաշկը։ Վերջապես բիեգանները հավաքվեցին, ինչ որ կարգ հաստատվեց նրանց մեջ, և կրոուները նահանջեցին ու սլացան հարավ հաղթական երգեր երգելով, օդում հաղթականորեն թափահարելով գանգամաշկերը։ Մերոնք այնպիսի խուճապի մեջ էին, այնպես էին ընկճվել սարսափելի դժբախտությունից, որ ուղակի քարացել ու անշարժ նայում էին նահանջող թշնամուն, նրանց հետապնդելու և նրանցից վրեժ առնելու փոխարեն։ Հենց այդտեղ հովտում մենք վրաններ խփեցինք և սկսեցինք որոնել սպանվածներին և կորածներին։ Մինչև մութն ընկնելը բոլոր դիակները հավաքված ու թաղված էին, գրեթե բոլոր վրաններում լաց ու կոծ էր։ Սպանվածներին ողբացողները կտրեցին մազերը, ոտքերը չանկրտեցին և ժամերով կրկնում էին սպանված սիրելիների անունները։ Այս ամբողջ ճամբարում սուկ ու շիվան էր։ Երկար շաբաթներ ու ամիսներ մութն ընկնելուն պես ողբացողները վրանների շրջանից դուրս մթնում նստած լացուկոծով ողբում էին իրենց կորուստը, որն անկարելի էր լսել առանց խղճահարության։ Երկար ժամանակ անցավ, մինչև ճամբարում կրկին երգ և ծիծաղ լսվեց, և սկսվեցին հրավերքները ու հյուրասիրությունները։ Այդ օրը ես հետախույզների հետ առջև ունեի, և երբ մենք ետ էինք շտապում, նրանց հետ միասին ես էլ ամեն բանարի գրոուներին կասեցնելու համար։ Բայց նրանք թվով այնքան էին գերազանցում մեզ, այնպես էին բարոյալքել մեզ իրենց անսպասելի և կատաղի հարցակումով, որ մենք գրեթե անզոր էինք նրանց առաջ, մինչև որ մեզ օգնության հասան ետևից եկող ռազմիկները։ Հետախույզների կեսից ավելին սպանվեց։ Ես էլ վիրավորվել էի, նետը կպել էր ձախ ազդրիս։ Բիեգանները 113 սպանված տվին, իսկ մենք սպանել էինք միայն 7 կրոու։ Ինչ ասել կուզի, որ այդ դեպքից հետո բիեգանների ճամբարներից դուրս եկող ռազմական ջոկատների մեծ մասը արշավում էր կրոուների վրա։ Հյուսիսից էլ գալիս էին բիեգանների եղբայրների, սևավոտների և բլատների ջոկատները, որպեսզի հանգիստ չտան ընդհանուր թշնամուն։ 2-3 տարվա ընթացքում նրանք այնքան կրոու սպանեցին և այնքան շատ երամակներ փախցրին նրանցից, որ լիովին հատուցեցին ինչպես այն կոտորածի, այնպես էլ հետագա ընթարումների ժամանակ կրած կորուստները, քանի որ իհարկե մեր ռազմական ջոկատները միշտ չէ, որ անկորուստ էին վերադառնում արշավանքներից։ 1867 թվականի գարնանը գրովանտերների ցեղը, որն այն ժամանակ կռվի մեջ էր սևավոտների ցեղային միության հետ, գրոուների հետ դաշին կնքեց, և նրանք բոլորը, որ բավական մեծ թիվ էին կազմում, հավաքվեցին Միլք գետի մոտ, տոնելու այդ իրադարձությունը։ Երիտասարդ գրովանտերների մի ջոկատ, որը վերադառնում էր կրիների վրա կատարած արշավանքից, լուր բերեց, որ անջատ բլուրների, կամ ինչպես պիտակամորդներն են անվանում, Սայպրես Հիլսի շրջակայքում բիեգանների ճամբար են տեսել։ Դա կարևոր տեղեկություն էր, կրոուները մեծ հաշիվ ունեին վաղեմի թշնամիների հետ։ Այդպես էին տրամադրված նաև գրովանտերները, թեև նրանք երկար ժամանակ գտնվել են սևավոտների հովանավորության տակ, որոնք զենքով պաշտպանել են գրովանտերներին նրանց ոխերին թշնամիներից, ասինի բոյներից և յանգտոնայիներից, բայց գրովանտերներին ծանոթ չէ երախտագիտության զգացումը, և նրանք չնչին բանի համար գժտվել են իրենց բարերարների հետ, և այժմ նրանք պատրաստվում էին վրեժխնդիր լինել։ Ինչ կարող էին անել բիեգանները միացյալ ուժերի դեմ։ Ոչինչ, դաշնակիցները մտադիր էին կոտորել տղամարդկանց, կանանց գերի վերցնել և հապշտակել ճամբարի ամենաբազմազան գույքը։ Նրանք այնքան էին համոզված իրենց հաջողության մեջ, որ իրենց կանանց էլ հետները տարան, որպեսզի բաժանեն և տեր կանգնեն հնարավոր ավարին։ Երիտասարդ գրովանտերների ջոկատը պիեգանների ճամբարը տեսել էր հեռվից, բայց չէր նկատել, որ ճամբարից արևմուտք, անմիջապես բլրի ետևում, ընդամենը կես մղոնի վրա գտնվում է բլադների ճամբարը, մոտ 5000 մարդ, այդ թվում մոտ 1000 ռազմիկ։ Ոչ, ջոկատը այդ չէր տեսել։ Եվ ահա մի առավոտ գրոուները և գրովանտերները ռազմական հանդերձանք հագած պրերիայով անհամբերությամբ մոտեցան պիեգանների ճամբարներին։ Նրանց ռազմական գլխարկների վրա ամրացված փետուրները ծածանվում էին քամուց։ Վահանները զարդարված էին արծվի փետուրներով։ Ձիերի վրա նստած ուրախ զրուցելով նրանց հետ գալիս էին նաև կանայք։ Նրանք նախապես հրճվում էին արդեն այն մեծ ավարի համար, որն այսօր իրենց սեփականություններ դառնալու։ Վաղ առավոտյան մի որսորդ պիեգան ճամբարից դուրս գալով իր կնոջ հետ գնում է նախորդ օրը սպանած կենդանիների միսը բերելու։ Ճամբարից մեկ մղոն հեռավորության վրա նկատում է թշնամուն և շտապում է ետ դառնալ, զգուշացնել մոտեցող թշնամու մասին։ Նա իր կանացից մեկին ուղարկում է կանչելու բլադներին։ Անմիջապես բոլորը նետվում են դեպի ձիերը ու զենքերը, ոմանք հասցնում են նույնիսկ ռազմական հանդերձանքից վերնաշապի քակնել կամ գլխարկը դնել։ Բարեբախտաբար վաղ առավոտ էր, և ձիերի երամակների մեծ մասը, որ բերել էին ջրելու, արածում էր մոտակայքում։ Եթե որևէ մեկն անմիջապես չէր գտնում իր ձին, առանց ժամանակ կորցնելու բռնում ու թամբում էր առաջին պատահած լավ ձին։ Եվ այնպես ստացվեց, որ երբ հարձակվող ջոկատը դուրս թռավ ճամբարի արևելյան եզրի մոտ գտնվող բլրակի ետևից, նա հանդիպեց լավ ձիերի վրա պատրաստ նստած վճռական ռազմիկների այնպիսի գերազանց ուժի, որ ջոկատը ետ դարձավ ու փախավ, միայն մի քանի կրակոց արձակելով։ Հարձակվողներն այնպես էին գլուխները կորցրել, որ միայն փախչելու մասին էին մտածում։ Կրոու և գրովանտեր ռազմիկների ձիերն ավելի լավն էին, քան իրենց կանանց ձիերը, և անպաշտպան կանանց թողնելով թշնամու գտությանը, նրանք իրենց փրկության մասին էին մտածում։ Հենց որ պիեգաններն ու հարձակվող ջոկատը մոտեցան իրար, սկսվեց սարսափելի սպանդը։ Մեծ լիճը, շնիկը, երեք արեգակը և մյուս առաջնորդները անընդհատ աղաղակում էին իրենց մարդկանց ձեռք չտալ կանանց, բայց եվ այնպես, մինչև այդ հրամանը կհասներ ռազմիկներին, մի քանիքին սպանվեցին։ Փախստական տղամարդկանց նկատմամբ ոչ մի գտություն չկար, նրանց հետապնդում էին և հասնելով կամ հրացանով էին սպանում, կամ մահակով գանգերը ջախջախում։ Բայց տագնապն այնքան անսպասելի էր, որ պիեգաններից շատերը ժամանակ չէին ունեցել լավ ձի ընտրել, և հեծել էին առաջին պատահած ձին, և շուտով նրանք ետ ընկան։ Մյուս հեծյալները դեռ երկար շարունակում էին հետապնդել թշնամուն, և ում որ հասնում էին, սպանում էին անխնա։ Վերջապես սրանց ձիերն էլ հոգնեցին, իսկ ձեռքերը այդքան երկար ժամանակ անհամար հարվածներ տեղալուց թմրել էին։ Փախուստի դիմաց ջոկատից միայն քչերն էին որոշ դիմադրություն ցույց տալիս, մյուսները նույնիսկ ետ չէին նայում, այլ թամբին կպած անընդհատ մտրակում էին ձիուն, մինչև որ դիպուկ արձակված գնդակից կամ մահակի զարկից մեռած ցած էին գլորվում ձիուց։ Արահետի վրա մի քանի մղոն երկարությամբ փռված էին սպանվածների դիակները և մահամերձ վիրավորները, իսկ նրանց սարսափահար կանայք, որոնց նրանք բերել էին իրենց հետ ավարին տիրություն անելու, լացով ու աղաղակով քշում էին իրենց ձիերը։ «Թողեք փախչեն, թողեք փախչեն», ծիծաղելով գոչում էր մեծ լիճը։ «Մենք նրանց հետ կվարվենք այնպես, ինչպես ծերուկը ճագարների հետ. մի քանիսին կթողնենք բազմանալու համար, որ նրանց ցեղը բոլորովին չկտրվի»։ Սպանվածներին հաշվեցինք, միայն 5 սևավոտ էին սպանվել, մի քանիսն էլ վիրավորվել։ Բայց այն արահետի վրա, որով առավոտյան կրողներն ու գրովանտերները այնքան ինքնավստահ գալիս էին մեզ վրա, 360 սպանված կար։ Նրանցից շատերին հաղթողները նույնիսկ ձեռք չտվին, որովհետև արդեն հոգնել էին գանգամ աշքանելով։ Բայց սպանվածների զենքերը և շատ դեպքերում ռազմական զգեստներն ու զարդերը հաղթողները վերցրին։ Դրանից հետո երկու ճամբարներն էլ մի քիչ դեպի արևմուտք տեղափոխվեցին, կռվի դաշտը թողնելով գայլերին ու կոյոտներին։ Ինչպես գիտեք, գրովանտերները հաշտություն խնդրեցին, և այժմ կրկին մեր ցեղի հովանավորության տակ են։ Հիմա էլ ահա պատգամավորներ են ուղարկել գրոհները։ Կապրենք, կտեսնենք։ Եվ մեզ բարի գիշեր մաղթելով, Արթուն Գայլը, ես չեմ կարողանում նրան Մոնրո անվանել, տուն գնաց։